poštovní schránka na rohu ulice. To není nějaká lecjaká věc.
Sanička do ní házejí ze dvou stran. Z jedné smutná
a z druhé veselá.
Sanička bílá jako pel, čekají na vlaky, lodě a člověka, aby jak čmelák a vítr je dodálek rozesel.
Tam, kde jsou srdce, blizny červené, schované v růžovém okvětí.
Když na ně psaní doletí, narostou na nich plody sladké
nebo trpké.
Vzpomínáte? Tuhle básničku jsme se učili ve škole. My, kteří si ještě pamatujeme poštovní schránky na každém druhém rohu.
A kteří jsme do nich házeli dopisy, z nichž některé bývaly i milostné.
A právě v zamilovaných dopisech zamilovaných dvojic si budeme v dnešní zamilované dvojce číst. V korespondenci z dob, kdy dopis bylo třeba napsat ručně, zalepit do obálky, nalepit známku a jít k poštovní schránce.
A pak rozechvěle čekat a čekat dlouhé dny a někdy i týdny, až přijde odpověď.
Jako čekával třeba autor té úvodní básničky Jiří Volkr v sanatoriu v Tatranské Poljaně na dopisy své poslední lásky Marie Koldové.
Těmito dopisy dnes ale nezačneme. Jsou statečné, ale smutné. A já mívám při četbě takových posledních dopisů obvykle trochu ostych, zda už nenahlížím někam, kam bychom možná přece jen už ani neměli.
Tak změňme autora, přesněji odesílatele. U Volkrova generačního druha Vítězslava Nezvala takovým ostychem rozhodně trpět nemusíte. Už protože jim nikdy netrpěl on a každou svou lásku potřeboval vykřičet do celého světa.
Abych parafrázovala úvodní básničku. Jeho rudé srdce věru nebylo schované v růžovém okvětí, ale pyšně nabízené na rozechvělé dlani.
Lily, má lásko silnější než smrt. Mé srdce ťuká, ťuká od rána do večera. I v noci, i pod vodou, i nad zemí, i pod zemí. Telegramy tobě. Má brutální ruka, špatná telegrafistka se pletla do jeho jambů a daktylů, které stále prospěvují. Lily, Lilinko, Lily, lásko, rozkoši, štěstí, nirváno, slibe. Kromě těch polibků na tvá ústa, kterými bych chtěl vyplnit ti a naplnit ti všechen lidský i vesmírný čas, líbám tě něžně mezi tvé rty za dnešní tvůj dopis, který mě tak balzámově hladí a tak sladce zahambuje. Tak živě tě vidím jako halucinaci, jako slyšívám někdy orchestr. Málo kdy má člověk štěstí tak vidět bytost své touhy, jak já tě teď vidím ve svých představách a vzpomínkách. Ty se směješ hlubokým hlasem tak, že bych ti chtěl ovinout svou paži kolem krku, abych líbal tvé smějící se hrdlo, kdybys věděla, jak jsi krásná. Jaké božské dítě, zázrak přírody, dívčí a mateřská, dětská a přitom tak moudrá, jako bys pila vždy ráno mléko tisíciletí. Teď cítím tvou paži, ale netisknu ji. Jen tak sotva se jí dotýkám, abych pomiloval její hladkost. Jakou ženu splodila si, o země. Krásná bez výhrady. Všeživý génius. Lily nade všecko. Lily nade všecky. Jediná Lily na zemi a ve vesmíru. A já ji směl potkat. Já ji smím milovat, slyšet, obdivovat, chápat, křivdit jí, pak před ní klečet, házet jí na scénu kytice a svou láskou modlit se za svou nejsilnější rozkoš. Lily tisíci hlavou, tisíci dechou a jedinou Lily, pro kterou kráčím po světě ve dvou osobách, stále jeden. Lily, budu tě opěvovat. Mých 50 knih, které jsem napsal, je schodištěm, za kterým mi bude dovoleno sloužit za hlínu pro jedinou růži, kterou vyvrcholilo ženství na zemi. Můj veliký poklade, miluji tě a hledám k tobě klíč, 1000 klíčů a chci to věčně, věčně opakovat do tvého ucha, do tvého druhého ucha, nahlas a sám sobě a tobě. Piš mi, koj své děťátko, potěš své osiřelé děťátko, svého slávečka s očima upřenýma k tobě, jen k tobě.
Tedy na rozdíl od Nezvala nemám slov. Takový dopis aspoň jednou v životě dostat.
Copak vám to snad nepřišlo trochu, snad trochu příliš patetické?
A to se mi na tom právě líbilo. Erich Maria Remarque, s nímž už jsme se v zamilované dvojce také setkali, jednou napsal, že muž, jakkoliv pateticky mluvící o lásce, se nikdy nemůže před milovanou ženou zesměšnit. Takových dopisů asi člověk za život moc nedostane.
Lili Hodačová, Nezvalova celoživotní láska, jich od básníka dostala na 400.
400 takových vášnivých dopisů? To už je plná poštovní schránka.
A kromě toho několik sbírek básní a několik divadelních her, v nichž Lili Hodačová vždy musela hrát hlavní roli.
Řeknu vám, to byl básník, to byl milenec pro herečku.
Na vás tu ale ještě také čekají velké role. Vítězslav Nezval nebyl mezi českými literáty rekordmanem v počtu dopisů. Nejobsáhlejší a hlavně nejčtenější dochovaná korespondence patří jiné velké osobnosti naší literatury. Osobnosti, které se klaněli i ti čeští básníci, kteří tu velkou ženu osobně nepoznali.
Asi mluvíte o Boženě Němcové, že? To jsou ale docela jiné dopisy.
Poslední knižní vydání její korespondence má přes 2000 stránek. A to spisovatelka ještě stihla řadu svých dopisů, především těch milostných, před smrtí spálit.
Sama se často spálila. Její život a její lásky nebyly radostné jako ty Nezvalovy. A když přece jen vzplála silným citem, jako třeba k brněnskému lékaři Janu Helceletovi, hned po prvním milostném opojení a spojení byl její žár přidušen.
Milá Boženo, ptáš-li se, co se nyní týká nás dvou, nuž, jak to mám vyřknout ti, nemá je to sám ještě u sebe jasné. Předně, dle mínění mého, nepotřebuješ se za onu noc styděti, neboť i já jí nelituju. Jen prosím tě, nezažehnávejme toho malého okřídlence hned věrností. Štěstí lásky snad již samo sebou jest okamžité. Ani já, ani ty nejsme tak nevázaní, že bychom v tom snad navěky výmezně zalíbení nacházeli. Nechejme si to na svátky. Až nás zase příhodná doba svede, hodlám tě zase s dobrým svědomím zulíbati, jak v onu slavíkovou noc. Do té doby, co bychom si marně smlouvami a úmluvami tu trochu poezie života v prózu překládali.
Neboj se, já jsem umínila si psát zcela střízlivě. A doufám, že nebudeš mít nic proti mému listu k namítání. Nebude v něm žádných iluzí ani červánkových září, jak si onehdy se vyjádřil. Snad se bojíš, že chci s tebou zavést jakýs sentimentální román, ne? Bůh mě chraň. Když se s tebou pomazlím, stává se to jednou za čtvrt léta, je to mnoho? A ještě v listu? Což myslíš, že já jsem vždy libná? A přece bych ráda někdy v tom chrámu Venušiném obětovala. O, velmi někdy toužím a všecku sílu sebrat musím, abych se přemohla. Ale to víš, Člověkem být a člověcký cit ukázat nazývá svět hříchem, i když si to tělo přeje a k životu úplnému to náleží. Možná ale mám se snad kompromitovat? To by mi ještě více nadali. Já si jen loňského roku trochu zauličníkovala a dost jsem zkusila odjedovatých hub. A pak, já neznám ani jednoho muže, kterému bych si troufla říci, popřej mi rozkošné chvíle v tvém náručí. Každý by mi řekl, jdi hříšná Magdaléno. Já myslím, že bys i ty za zlé to pokládal mně i každé ženě, jak tedy jiný. A konečně, co je do všeho, kde není jakási harmonie neb zalíbení vespolné? To několikeré potkání se s tebou jsou sladké melodie, které člověk putuje světem, tu a onde zaslechne, a které se mu tak do mysle vryjou s veškerou svojí lahodností, že ho po celý život provází. Mladá jsou, stropila jsem hříčky. V hrdém nerozumu odmítala jsem mnohé šlechetné srdce, ale nyní je mi toho líto. Já vidím nyní, že to přece jen nejkrásnější. A bez ušlechtilého srdce a neb citu, že nespasí ani rozum, učenost, krása ani což jiného. Omámit může to vše. I mne ty vlastnosti u mnohých omámily. Ale netrvalo to dlouho a nezůstalo potom v srdci ani památky. Ale kdy i srdce mne zajalo, tu zůstala i stálá památka. A tak u tebe. Spal moje listy, ano? A vzpomeň přitom na tvou BN. Nebohá paní Božena.
A nebohý její manžel Josef Němec. Buďme spravedliví, tento věrný vlastenec bývá někdy líčen jako domácí despota, bránící své svobodomyslné ženě v rozletu. Ale jeho dopisy manželce, i když nezastírají odlišné názory na manželský život, jsou plné bolestně vyvzdorovaného pochopení a lásky až dojemné.
Životní partneři velkých umělců to s nimi asi málo kdy mívali snadné, protože není ohně bez kouře.
Na druhou stranu se s nimi doma asi jen málo kdy nudili. O tom by mohla mnoho vyprávět i manželka Jaroslava Haška Jarmila Majerová. Přes urputný odpor rodičů si Haška vzala v roce 1910. Už o 2 roky později ale Hašek rodinu opustil, protože ho rušil křik malého dítěte. Avšak když se vrátil ze svých válečných a revolučních dobrodružství v Rusku, začal se v Praze s manželkou opět scházet. Aniž ji však informoval o tom, že už není jedinou manželkou v tomto zvláštním manželství. Protože Hašek si z Ruska přivezl další manželku Šuru, aniž se obtěžoval s rozvodem. Až vše prasklo, rády se spolu ty dvě ženy neměly. Ale obě měly téměř až do smrti rády Jaroslava Haška.
Nevím, jestli bych zrovna tohle nazvala láskou.
To už nechť laskaví posluchači posoudí z následující předmanželské korespondence z roku 1908, kdy snoubenka ještě nazývala Haška Míťuškou.
Míťuško moje, hodiny tikají, drahoušku. Nehněvej ty se na mne, já se bojím a nemohu spát a nemohu. Smiluj se nade mnou a pošli mi něco pro spaní. Ale abych se s tím neotrávila a nezblbla, já musím myslet na slečnu Strnadovou. Já ti vždycky skoro zapomenu, že si chodil ještě s nějakou jinou ženskou než se Slávkou Hanišovou. A potom, Miťuško, napiš mi, jestli ty si nevzpomínáš často na tu Marišku anebo na tu Cikánku. Víš, to mne někdy trápí, že ty jsi se tak nějak usmíval, když jsi mi vypravoval o té Marišce, chudince. Víš, Miňuško, myslím si někdy, že má ta Mariška snad na tebe větší právo než já. A jak by to pro nás oba asi bylo trapné, kdyby teď najednou k tobě přišla a chtěla, aby se s ní oženil. Víš, z té Cikánky to si nic nedělám, ale Marišky je mi někdy líto. Jestli tě snad měla ráda a bylo to jen z lásky, však víš co, Miňulko, nechci to psát. Vážím si toho, že jsi měl ke mně tolik důvěry a přiznal si se. A ani bych se na tebe zlobit nemohla, když mi teď radost děláš. Jsi pilný a do hospody nechodíš a nekouříš a na sebe držíš, abys vypadal hezky a dluhy platíš a mne máš pořád rád. Nehněváš se, Miluško, že se ti o Marišce zmiňuju? Já vím, že bys teď už to neudělal, když mne máš rád a že ti jsou moje hubičky milejší než Mariška celá. Viď, moje Gryšuličko? A tohle psaní moc nelíbej. Je to inkoustová tuška. Mohl bys si to namazat na pisky a dostat otravu krve. Tvoje Jarmila.
Má zlatá hlavičko Jarmilo. Zlatoušku. Můj Milouši drahý. Ty jsi ke mně tolik upřímná a píšeš, že je ti skoro líto té slečny Strnadové. Nemusí ti být jí líto. Ani není chuděrka, ani mne nemilovala, ani já ji nemiloval. Ona se mnou jen koketovala. Je to cosi obdobného jako se Slávou Hanišovou. S oběma jsem chodil jen kvůli tomu, že mne kamarádi otravovali svými hloupými řečmi a že se mně muští nelíbí jako společníci na procházkách. Věř mně, miláčku, měl jsem rád jen tebe, Jarmilo. Miluji tě a nikdy jsem žádnou ženu nemiloval. Ani tu cikánku, ani tu Marišku. Třeba jsem z poslední spal na seně na kopanicích u Myjavy v Nitranské stolici. Nikdy si na ní nevzpomínám, poněvadž jsem ji nemiloval. A ona mě také ne, poněvadž milovala četníka, který si ji také za 14 dní vzal. Víš, miláčku, tamnější děvčata jsou velmi smyslná. A celý den by nic jiného nedělala, než spala s Šohaj. Šohajové ale robotují na polích a na děvčata si moc nevzpomenou. Ona ale mají tak vyvinutou smyslnost, že slepě poslouchají jen své náklonosti. Vím, že zas děláš pst, když to čteš, ale nezlob se, miláčku. Na mou duši, že já sám za nic nemoh. Viděli jsme se dvakrát a podruhé již mě sama nabídla, abych spal u jejich rodičů s ní na půdě. Byl jsem tenkrát takový neskušený jinoch, že bych se byl ani tam na půdě neodvážil. Ale ona sama, víš, sloužila ve Vídni, chodila tančit s vojáky a svatá nebyla. Nemá mi to za zlé. Nebyla prostitutka, bez prospěchu hospodářského spala se mnou, jako druhý den s četníkem, svým ženichem. Byl jsem tolik neskušený, bylo mě 18 nebo 19. Nikdy jsem tak neměl ženu u sebe, která mě všechno nabízela, o čem jsem již věděl, ale neznal ze zkušenosti. Znal jsem již vnitřky vykřičených domů, ale nikdy nedošlo k tomu, abych šel nahoru na pokojíček s tvorem, který nemá mravní síly ubránit se jakékoliv pohlavní pobídce. A tak ponejprv v úhrách na Slovensku, na své cestě, plné nadšení nad tím ujařmeným národem, nad krásou těch pěkných krajin, nahlédl jsem v tajemství dosud mě ukryté, ve výkon pohlavní, kterému jsem se ubránit nemohl. Nebylo to nic zlého, myslím, jí jsem neublížil, poněvadž jsem byl opatrný. Ona nevěděla, kdo jsem, co jsem, já ji nemiloval, ona mne také ne. Byl to prostě fyziologický výkon. Kdybys ty, můj miláčku, byla na mém místě v těch kopanicích, možná, že bys nemohla pomoct a že bys třeba také šla na mém místě s tou cikánkou v době, kdy jsem žádnou ženu nemiloval, kdy jsem myslel, že láska je jen koitus. Dnes vidím, že když se dva mají rádi jako my, když se tak milují, chodí spolu, povídají si, svěřují, líbají se, teskní po sobě, objímají, hledají čtverlístky, tulí se k sobě, dávají své hlavičky jeden druhému na rameno, do klína, tisknou se s neurčitou představou, jak to bude hezké, až budou spolu spát, kdy je jim rozkoší cítit teplo druhého a přitom všem, když se nestydí za své vášnivé vzdechy a rozumí jeden druhému jako my, řeknou si všechno, nad čím by se zastavovali přísní moralisté. Tu dnes vidím, že je to pravá láska. Neplatonická a nezas smyslná. Směs obou pojmů. Něco, čemu, miláčku, rozumíme tak dobře oba, když sedíme vedle sebe a objímáme se a ty děláš pst. Tvůj Míťa.
Nemůžu říct, že by mě Haškův dopis příliš přesvědčil, ale alespoň mě pobavil.
Nedejte se však mýlit touto ukázkou. Jiné Haškovy dopisy jsou plné lyriky, ba dokonce vlastních básní, jak se to dříve v milostných dopisech slušelo. Lyrické struny se chvěly i v dalších dochovaných korespondenčních souborech slavných českých literátů. Jmenujme alespoň korespondenci mezi Jaroslavem Vrchlickým a Sofií Podlipskou, mezi Františkem Xaverem Šaldou a Růženou Svobodovou, nebo mezi Karlem Čapkem a Olgou Scheinpflugovou.
Tu jsem dokonce četla. Po Nezvalovi další slavný spisovatel a dramatik, který psal pro svou milovanou herečku nejen dopisy, ale i hlavní herecké party ve svých divadelních hrách.
Jejich korespondence trvala téměř 20 let. A kdyby Čapek předčasně nezemřel, nejspíš by se změnila na další český oblíbený žánr korespondenci z vězení. Dopisy Olze nepsal jen Karel Čapek, ale i Václav Havel. A nedávno byla vydána podobná korespondence mezi básníkem Ivanem Jirousem a jeho druhou manželkou Julianou.
K těm se v našem cyklu jistě někdy dostaneme. Na závěr dnešní Zamilované dvojky mi ale prosím přečtěte něco opravdu zamilovaného. Právě od Karla Čapka. A když na závěr, tak hned z úvodu jejich korespondence, kdy láska mezi Čapkem a Olgou Scheinpflugovou byla ještě nesmělé poupě, chystající se rozvinout v omamně vonící květ.
Olgo, veliký miláčku, musím vám něco vypravovat. Neumím z toho udělat nejkrásnější příběh na světě, ale je to nejkrásnější skutečnost na světě. Našel jsi poupě, květ polorozvitý a vztáhl po něm ruku. Ta ruka byla bázlivá a slabá a neobratná láskou. Zbožná láskou, bezohledná láskou. Ta ruka byla sama láska. A tu vydechl ten neposkvrněný květ výkřik něhy a hrůzy. Ty mne zničíš. Tomu bylo, jako by se řítil na kolena a plakal a modlil se a lomil rukama. Ach, květinko, jak bych tebe mohl zničit? Raději si utnu obě ruce, raději umru, raději se umučím touhou a láskou, než bych tebe zničil. Ne, ne, nikdy, květinko. Proklel bych sebe sama, kdybych ti udělal nejmenší bolest. Nejsem tebe hoden. Jsem horoucí a bídný člověk a můj dech ti nepřinese štěstí. Neposkvrněný květ mlčí a voní, naklání se, chvěje se. A jeho mlčení slabunce, oddaně, s nesmírnou cudností vydechuje.